Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Mimi ni Idi Ligongo. Wapiga kura wa Marekani wakiendelea kutafakari mtizamo wa wagombea urais wa Republican na Democrat, wagombea nje ya vyama hivyo vikuu nchini wanapata nafasi ndogo ya kutambulika. Rais wa mwisho ambaye alikuwa si Republican ama Democrat aliondoka madarakani mwaka 1853, na huku vyama vingine vingi vikitoa wagombea katika kila uchaguzi, na ni vichache ambavyo vimeweza kupata wafuasi wa kweli. Siku ya Jumanne, mgombea wa chama cha Libertarian Gary Johnson na mgombea mwenzake Bill Weld walionekana katika mkutano ulioandaliwa na televisheni ya CNN, ambapo mgombea wa chama cha Green Party Jill Stein na mgombea mwenza Ajamu Baraka watapata fursa kama hiyo Agosti 17. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulenga biashara zinazoshukiwa zina uhusiano na kiongozi mmoja anayeishi nchini Marekani ambaye ameshutumiwa kupanga jaribio la mapinduzi mwezi uliopita. Rais Erdogan alizungumza hayo leo kwa viongozi wa Umoja wa Wafanyabiashara mjini Ankara na kuambia kwamba serikali yake imedhamiria kutokomeza kabisa biashara zenye uhusiano na chombo hicho ambacho amedai kina damu katika mikono yake. Pia amesema kila senti ya fedha inayopelekwa kwa vuguvugu la Fethullah Gulen ni risasi inayowekwa katika bunduki ili ifyatuliwe dhidi ya taifa hilo. Meya wa mji wa Ufaransa ulio karibu na jumuiya ya Waislamu amesema anajaribu kupiga marufuku tukio la kuogelea katika sehemu moja ya michezo ya kuogelea ambayo itawataka wanawake kuvaa nguo zinazowafunika kwa mujibu wa desturi ya Kiislamu. Tukio hilo limeandaliwa na umoja wa wanawake 13 wa Smile ambao limeleta utata katika nchi hiyo isiyokuwa na ufungamano wa kidini. Kundi hilo linalojitangaza kama la jamii na utamaduni, michezo na misaada lilitangaza kupitia ukurasa wake wa Facebook kwamba limeshakodi eneo hilo la Speedwater Park karibu na mji wa Marseille kwa ajili ya tukio litakalofanyika Septemba 10 kwa wanawake tu, wasichana na wavulana walio chini ya umri wa miaka 10. Benki ya Kimataifa ya Kiislamu inayotarajiwa kufunguliwa nchini India inakabiliwa na upinzani kutoka kwa makundi ya Kihindu yanayosema benki ya Kiislamu isiruhusiwe kufanya shughuli zake katika nchi isiyofuata mrengo wa dini. Taasisi hiyo ya fedha, Islamic Corporation for Development ICD, ni tawi la benki ya maendeleo ya Kiislamu IDB iliyopo Saudi Arabia, inayotarajiwa kufungua tawi lake la kwanza nchini India katika mji wa Gujarat wa Ahmed Dabad. Tawi la ICD litafanya shughuli zake kama kampuni isiyo ya kibenki ambayo itatoa mikopo kwa biashara ndogo na zakati kwa kugawana faida zao na hasara badala ya kutoza riba ambayo ndiyo msingi wa benki inayofuata sheria za Kiislamu. Polisi wa jiji la London wamesema mapema leo hawajapata ushahidi wowote kuashiria msimamo mkali wa ugaidi baada ya mwanaume mmoja wa Kisomali kumjeruhi mwanamke mmoja na kusababisha kifo chake na kujeruhi wengine watano katikati ya jiji la London. Badala yake polisi wanasema tukio hilo kuna uwezekano limesababishwa na matatizo ya akili. Polisi imemkamata kijana wa umri wa miaka 19 katika eneo la Russell Square karibu na chuo kikuu cha London baada ya kukabiliana naye kwa vifaa vya umeme. Mtu huyo ambaye wajihi wake bado haujatangazwa kwa sasa yupo mikononi mwa polisi katika hospitali moja karibu na tukio, eneo la tukio katika jiji la London. Na maafisa wa Afghanistan wanasema wanamgambo washukiwa leo waliovamia kundi la watalii wa Marekani na Ulaya nchini Afghanistan katika jimbo la Maghrib la Herat na kujeruhi watalii 6 na dereva wao raia wa Afghanistan. Msemaji wa polisi wa eneo hilo Jilani Farhad aliambia VOA kwamba shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Chisti Sharif. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Studio leo niko na wenzangu Id Ligongo na Harrison Kamau. Vilevile katika line ya simu tutakuwa naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, George Njogopa, hali kadhalika dereva wa basi linalokwenda mkoani huko nchini Tanzania, Sospita Mziwanda. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia taarifa ya serikali kupitia kwa Hamadi Masauni kwamba serikali inaanza mkakati mpya wa kukabiliana na ajali za barabarani zinazotokea mara kwa mara na kusababisha vifo vya watu na hata wengine kupata ulemavu wa kudumu. Basi kama unavyofahamu, Tanzania imekuwa ikipata ajali za hapa na pale na kusababisha vifo vya watu kadhaa, na kwa mwaka huu tu watu kadhaa wameweza kupoteza maisha yao katika maeneo mbalimbali nchini humo, ikiwa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kanda ya Ziwa na kadhalika. Basi kabla ya kuangalia suala hili kwa undani, basi tusikilize matamshi ya Hamadi Masauni aliyoyatoa saa chache zilizopita kabla ya kuendelea na kwa undani.
Yote ambayo tutakuwa tumemkamata kwa kosa la uzembe ama ulevi atakwenda mahabusu kwa muda wa 24, na baadaye tutampeleka mahakamani. Tumetambua kabisa kwamba kuna baadhi ya madereva wanafanya uzembe kwa makusudi, ikiwemo kuendesha gari kwa kulewa, wakiamini kwamba wakikamatwa watalipa faini ambayo wanaimudu.
Naam, huyo ni naibu waziri wa mambo ya ndani Tanzania, Hamadi Masauni, akizungumza saa chache zilizopita huko jijini Dar es Salaam. Basi moja kwa moja ni geukie kwako wewe, dereva Sospita Mziwanda. Wewe ni dereva wa basi kutoka mkoa moja hadi mwingine, kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Hebu tupatie kwa undani namna ulivyopokea taarifa hii ya kali.
Mimi kwa kweli maoni yangu yalivyo kibaya, kwa sababu kila mwanadamu hapendi kupata ajali na kusababisha ajali, ila isipokuwa madereva wamegawanyika makundi kama mawili. Wako madereva ambao hawazingatii sheria au hawathamini vyombo na abiria, lakini wako madereva ambao wako makini na huwa wanajitahidi zaidi kuto kusababisha ajali. Lakini kwa kweli nitangaza zuri, isipokuwa ikiangalia upande mmoja tu wa madereva, ni lazima aliangalie pande zote, upande wa serikali yenyewe na upande wetu sisi. Sababu ukiangalia upande wetu sisi ni kama hivi nilivyoongea, lakini upande wa serikali napo kuna changamoto zake, nazo zinatakiwa warekebishe hizo changamoto zao, iwepo kama vile mambo mbalimbali, ubovu wa barabara, matajiri wale hawaajiri madereva wao kuwa na ajira ya kudumu. Mfano mdogo tu, zinatokea ajali mbalimbali hapa nchini za mabasi, lakini ukienda ukiangalia utakuta mkataba wa basi hili iliyopata ajali ni dereva mwingine ambaye hayupo hata miaka mingi, lakini dereva aliyesababisha ajali ni kaajiriwa jana au juzi. Leo serikali tena hiyo hiyo inapata tabu kumtafuta yule dereva, haijui aje wapi. Ikienda kwa tajiri inashindwa, akiwezei nini kinaongelea kwa tajiri, dereva hawawezi kumpata kwa sababu hawakuna mkataba unaojulisha kabisa huyu ni dereva. Kwa hiyo ufuatiliaji kuhusu mikataba hii haiko serious kabisa hii serikali yetu, na ndio maana unakuta dereva hata akipewa leo gari aliendesha anavyoweza, ikipata ajali anaweza akakimbia akapotea, kitu kama hivyo.
Naam, basi huyo ni dereva Sospeter Mziwanda. Nakushukuru sana. Basi hebu sasa Njogopa, najua kabisa wewe ulikuwepo katika mkutano wa naibu waziri wa mambo ya ndani. Katika kueleza kwake taarifa hiyo ya kuweza kuzuia ajali za barabarani na kuweka mkakati mpya. Je, wamesema mkakati huu utaanza lini?
Kamiti wametangaza mkakati huu baada ya kuona kwamba kuna ajali nyingi zinajitokeza katika maeneo mbalimbali, na wamesema kwamba siku chache zijazo tayari mkakati utaanza kutekelezwa, kwa sababu wameainisha maeneo yote na wameanza kutoa elimu kwa madereva bodaboda na kuzingatia sheria ambazo tayari kwa kushirikiana askari wa salama barabarani, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu SUMATRA na mamlaka nyingine ambazo zinahusika moja kwa moja katika wizara ya mambo ya ndani ya nchi, kuhakikisha kwamba madereva wazembe ambao hawaheshimu sheria, wanakwenda kinyume na taratibu, wanaadhibiwa ipasavyo. Na nafahamu pengine ulidokeza katika utangulizi wako kwamba kwa hivi sasa labda wamehisi kwamba ajali nyingi zinasababishwa na uzembe, na wamejadilisi simu moja wapo, labda mtu dereva anakuwa mlevi. Kwa hiyo wamesema kwa sasa kitu kinachofanywa, wakesha kamatwa atawekwa mahabusu saa 24 kisha atafikishwa mahakamani. Kama kuna adhabu ya kulipa faini, ndio huko atakokuta. Wamesema kwamba wakati wote kuanzia sasa wataanza kutekeleza maazimio mapya kuhakikisha kwamba Tanzania inapunguza ajali za barabarani.
Nafahamu dereva Sospeter, siku za nyuma serikali kupitia idara ya polisi ilitaka magari yote yanayotoka mkoa mmoja hadi mwingine kuhakikisha kuwa yana kifaa cha kudhibiti mwendo kasi ili kuweza kupunguza ajali hizi. Hivi tunavyozungumza, basi unaloendesha kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma lina kifaa hicho au?
Hapana, hivyo vifaa vilishakufa siku nyingi zaidi ya miaka 10 iliyopita. Hiyo tulipewa vifaa hivyo vikadumu hata mwaka vikufika. Ilikuwa ni mradi tu, hatuelewi ilikuwa wanani. Kwa sasa hivi hakuna basi lolote lenye spidi gavana, na serikali hii nadhani inajua, kwa sababu hakuna hata wakala anayefunga hicho kifaa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo spidi gari lako likiwa na 120 hiyo ipo tu, mtu unajiachia. Kwa kuwa spidi gava iliyopo sasa hivi ni hizi kamera, spidi kamera zilizoko jale ambazo zinashikwa na askari, nazo pia zina changamoto zake, sababu askari wakati mwingine anakukamata kwenye 80, we upo 80, anakwambia umepita kwenye 50, spidi labda 70 au 80, kumbe yeye alijificha sehemu ya 80. Ni tu mradi ifanye mambo fulani yaishe. Hizo hizo ni changamoto ambazo kwa mwanadamu hazizipo. Kwa hiyo nipende tu kwamba sikilizana kwa sehemu ya mna kukuwa hizo sikilikane na ambazo na utumiaji wa njiani.
Lakini dereva Mziwanda, kwa kiasi kikubwa madereva nyinyi mnalaumiwa kwa ajali hizi kutokana na uzembe na ulevi, kama ambavyo Njogopa alivyoelezea hapo awali. Nikupe mfano mdogo tu, mpango uliowekwa sasa na serikali ambapo safari ya basi inatakiwa kuchukua saa 10 kutoka Dar es Salaam kwenda mkoani Dodoma. Baadhi ya madereva wanaona kwamba muda huo ni mwingi sana, na hatimaye wanaamua kuendesha namna wanavyoweza na kufika kituo cha mwisho ndani ya saa 7 au 8. Kwa undani hapo, unamwelezea vipi dereva wa aina hii?
Kile sasa hivi kutokana na kamera ambazo zimewekwa, kwa wako wengi njiani, inatumia masaa 10 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kwa mimi ushauri wangu tu kwamba wangeongeza spidi ifike angalau 100, alafu spidi 50-50 imekuwa nyingi kwelikweli. Mtu utakuta kila sehemu kuna nyumba mbili tu, ila ziko pembeni kabisa, wanakuwekea kibao cha 50. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo inafanya spidi inashuka zaidi chini, badala ya masaa ambayo yaweka wao serikali, lakini imeshuka zaidi kutoka masaa 10 kutoka masaa 6 yameongezeka mpaka masaa 10.
Na msikilizaji, napenda kukufahamisha kwamba juhudi za kipindi cha Kwa Undani kuwatafuta maafisa wa jeshi la polisi Tanzania kuzungumzia suala hili kwa undani hazikufanikiwa, lakini tutaendelea kuwatafuta kadri tutakavyoweza. Nirudi kwako George Njogopa, bila shaka umepata wasaa wa kuzungumza na jamii, hususan abiria wanaosafiri kutumia mabasi. Wameeleza nini kufuatia taarifa ya leo? Maana wao pia wanalaumiwa kwa njia moja au nyingine kuwachochea madereva kuendesha mwendo kasi.
Mkamiti, nadhani haya mambo yanajirudia rudia. Wamemuuliza dereva huyo wa mabasi kuhusu kuweko kwa kifaa kinachodhibiti mwendo, maarufu sana wenyewe kikiita speed governor, na kama ulivyomsikia mwenyewe amesema hadi sasa iko kifaa hakuna. Na unapopita barabarani kwa safari za kwenda mikoani kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine, kuna utaratibu ambao tayari umewekwa. Kila baada ya mwendo wa kiasi fulani, kuna askari wa salama barabarani na wana kifaa maalum ambacho kinaweza kikatambua mwendo wa gari lilokuwa barabarani. Kwa hivyo kama dereva alikuwa anakwenda katika mwendo kasi kinyume na taratibu zilizowekwa, anasimamishwa, anapata adhabu inayostahili. Sasa serikali inasema itaweka kifaa maalum katika chombo cha usafiri kutoka sehemu moja hadi kwenda nyingine kuweza kudhibiti, lakini kama vile inarudia kile ambacho imekifanya kushindwa kuendeleza kile alikianzisha mwanzo cha kifaa cha kudhibiti mwendo speed governor. Na sasa kuna askari barabarani wamejaa chungu tele kila anapopita barabarani, na wanakuja tena mkakati huu. Hivyo bado watu wanapokea katika mtizamo wa kushangaa, inakuwa vipi haya mambo yanajirudia rudia? Kwa nini kumekosekana mkakati madhubuti tena endelevu ambao unaweza ukatatua tatizo hili la madereva kuzembea au kupuuza alama za usalama barabarani ili kuepuka ajali nyingi? Kwa sababu inaonyesha kwamba ajali nyingi kwa kiasi kikubwa zinasababishwa na uzembe. Lakini sasa hivi serikali wanasema kwamba wamekwenda mbele zaidi, watadhibiti hata abiria kama watashindwa kutoa taarifa sahihi au kushabikia madereva waendeshe mwendo kasi, watoa adhabu. Kwa hiyo kuna kidogo kutakuwa na ugumu namna ya kuweza kuwapata hao abiria ambao huthibitika rasmi kwamba huyo alichochea, kwa sababu katika mwendo katika gari mwenye mamlaka ni dereva ambaye ana leseni, kapewa leseni aweza kuendesha gari kwa sababu amepitia mafunzo na ameaminiwa na ametainiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kama hata abiria akiwa katika chombo chake anachochea aendeshe kwa mwendo kasi, inakuwa kidogo haina tija kwa sababu ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo wananchi wanaona haya mambo kama vile wanakurupuka kurupuka, ni mambo ya msimu, kwa sababu wameona kwamba labda upepo wa hali ya mambo wa sasa unakwenda kushoto, basi kila jambo linapelekwa kushoto. Lakini ukweli wa mambo, wananchi hata baadhi tu watu wanafuatilia mambo ya usafiri wanasema pamoja na kwamba hatua ni nzuri za kuweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani, lakini kama zile za watu waliokurupuka wanadai wenyewe.
Nashukuru George Njogopa kwa maoni yako uliyoyapata kutoka kwa baadhi ya wananchi. Lakini pia katika line ya simu tunaye raia ambaye ni abiria anayefanya safari zake mara kwa mara kutoka mkoa mmoja na mwingine. So Peter, wewe unadhani abiria atasaidia vipi katika suala hili la kuzuia ajali barabarani? Nini mchango wa abiria? Sospita, unanisikia? Ni Godfrey. Godfrey, unaweza ukaungana na mimi ukatueleza hapo kwa undani nini hasa mchango wa abiria anayepanda gari kuweza kusaidia kuona kwamba dereva anaendesha chombo cha moto kwa kanuni na taratibu zinazotakiwa ili kuweza kuzuia ajali zisizokuwa na msingi zinazotokea mara kwa mara na kupoteza mamia ya watu na hata kusababisha baadhi ya watu kupata ulemavu wa kudumu?
Yes, ndio. Serikali, kwa sababu ukiwa kwenye gari kuna namba za smarta ambazo zitakuwa ziko pale kwenye gari kwa ajili ya wale abiria wanaosafiri, watakapoona ile gari mwendo wake sio mzuri, wanatoa taarifa katika hizo namba za smarta au wanapiga simu traffic kwa ajili ya msaada zaidi, ili kumkataza dereva asiendelee kuendesha gari kwa mwendo kasi ambao unaweza kusababisha ajali. Pia madereva hao wanazizia pale sehemu ambayo matrafiki wanakuwa, kama vile kwa ajili ya zile tochi zao. Sasa washapita pale eneo, wanakuwa wanawahi kwa ajili ya muda unakwenda, watu wanataka kufika mapema, wengine wanakaa mbali, watafika huko mkoani, wanataka kwenda vijijini kwa ajili kwamba watafika usiku. Sasa mimi naona tu serikali hapa iweke mkakati mkali kama ulioweka, lakini si tu kuwapeleka mahakamani, hata kuwanyang'anya leseni zao, na pia makampuni mengi yao yamefungiwa, na kuangalia yale magari kama yana ule ubora.
Nashukuru sana Godfrey kwa mchango wako huo ulivyotuelezea. Kama basi washiriki wengine,
pia miundombinu mingi inakuwa haijakaa vizuri, kwa sababu miundombinu tunayotumia, unakuta gari limeharibika barabarani, lakini dereva alikuwa na mwendo mdogo, alafu kupishana barabara ni nyembamba, gari limeharibika halina sehemu ya parking. Kwa hiyo ajali zinaweza zikatokea. Kwa hiyo pia na serikali nayo iimarishe miundombinu.
Nashukuru. Nirudi kwako dereva Mziwanda. Nyinyi madereva, pengine mngependa kuona serikali inawajengea mazingira gani rafiki ili kuweza kurahisisha kazi zenu na hata kuwapa pengine mafunzo madereva kuweza kupunguza ajali hizi pale mnapotakiwa kuendesha chombo hiki cha moto kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine na hata safari za mijini?
Kwanza kabisa sisi madereva lazima sasa hivi tubadilike. Katika makundi yetu yenyewe sema mawili haya, tuwe kundi moja ambalo sote tupinge ajali zitokee katika taifa letu. Tupoteze maisha ya abiria, wananchi. Na ajali zingine kwa kweli zinasikitisha. Hii ni dereva, najua. Ni ajali ambazo zinatokea kiuzembe, lakini upande wa serikali nao, kama nilivyosema, wakiangalia ajali inapotokea, ndipo wanaanza lawama kwa madereva. Hata hii yote ni kakati, mi sidhani kama itakuwa endelevu. Hii ni kwa ajili tu ajali zilizotokea hivi karibuni, lakini wao sasa, kama wanaanzisha hii mikakati, kwa nini wanapeta mikakati ya mikataba wawabane matajiri? Sababu madereva wenu wawe hawa, waajiriwe, watambulike ni hawa. Hii inapotokea tatizo, hiyo rahisi serikali kumpata dereva hiyo na tajiri kumpata dereva hiyo. Lakini kwa nini wanakwepa kuhusu mikataba? Wao wanachoongea kwamba kwa nini ajali zinatokea tu, ajali zinatokea dereva. Hawaangalii mikataba ya madereva hawa ikoje. Wako wengi ajali zinatokea mpaka sasa hivi kuwauliza serikali hawajawapata. Kwa nini sasa? Wanashindwa nini kuwapata? Kwa sababu hakuna mikataba ya kudumu ambayo inagawanyisha katika kielelezo, huyu ni dereva wa basi hili wa kampuni. Kwa sababu dereva leo anachukua basi, kesho hana kazi. Kuchukua ajiliwa mwingine. Ajiliwa yale moja anaweza kubadilisha madereva watano. Hata kama gari mbovu, mtu unaweza kukuta mimi kipeni. Na hata kwa sababu kesho mbona atapewa mwenzangu. Sasa serikali lazima iweke mikakati ambayo yani hiyo kwa pande zote mbili. Pande ya madereva wajulikane kwamba kampuni fulani inaajia kadhaa, kampuni fulani inaajia kadhaa. Hilo labda litasaidia, lakini nirudi tena kule kwamba tangazo zuri, sisi madereva ni lazima tubadilike. Huu ni wakati sasa wa kubadilika, usifanye mchezo.
Naam, ni Sospeter Mziwanda, dereva wa basi kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, Tanzania, ambao ndio anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Basi msikilizaji, kaa tayari kusikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia mashindano ya Olympic mwaka huu wa 2016 katika kipindi hiki cha majira ya joto kali ambayo yanafanyika huko Brazil, huku kukiwa na changamoto mbalimbali kwa upande wa afya, ikielezwa kuwa maji si salama, hali kadhalika kuibuka kwa kirusi cha Zika ambacho kwa njia moja au nyingine kimezorotesha kasi na hamasa ya michuano hii. Ninaye Idli Gongo na Harrison Kamau katika kuangalia hili kwa undani. Nikianza moja kwa moja na Harrison, hapo nini ulichopekua na ambacho wasikilizaji hawakijui kuhusiana na swala la uchafu wa maji huko Rio?
Kwa kweli mambo ni mengi yanayoendelea kule Rio de Janeiro kule Brazil, na ikiwa imebaki siku moja ufunguzi wa mchezo ama michezo ya Olimpiki kufunguliwa, kunaonekana kuna matatizo fulani, kwa sababu utafiti uliofanywa na shirika la habari la Associated Press linasema kwamba maji yaliyoko Brazil na ambayo yanatumika na wale wachezaji yana virusi hatari na pia uchafu kutokana na kinyesi cha binadamu. Ripoti hiyo inasema kuwa uchunguzi huo umefanyika katika kipindi cha miezi 16 iliyopita. Shirika hilo la habari linasema kuwa wanariadha zaidi ya 1400 wanashiriki michezo ya maji na wako kwenye hatari ya kupata maambukizi, vile vile watalii wanaotembea Brazil kwa michezo hiyo. Sehemu moja iliyopatikana kuwa na uchafu zaidi ni ile ya mchezo wa mitumbwi maarufu Rodrigo de Freitas Lagoon pamoja na Gloria Marina, ambapo michezo hiyo ya maji itaanza. Utafiti kwenye maeneo ya hayo mwaka uliopita ilifichua kwamba kila lita moja ya maji ilikuwa na virusi bilioni 1.73.
Mm-hmm.
Unanielewa?
Napofahamu.
Lita moja tu ya maji ilikuwa na virusi zaidi ya bilioni 1.7 ambazo zinajulikana kama adenoviruses. Na kufikia Juni mwaka huu viwango hivyo vilishuka kidogo na vikafikia milioni 248 kwa kila lita ya maji. Kwa hivyo inaonekana kuna upungufu fulani ya virusi, lakini bado viwango hivyo ni viko juu zaidi katika viwango ambavyo vinahitajika kuwa na maji yanayokubalika. Basi mwenyekiti wa idara ya biolojia kutoka chuo kikuu cha South Florida, Bwana Howard, anasema kuwa viwango kama hivyo vya virusi haviwezi kupatikana kamwe hapa Marekani, kwa kuwa maji yote machafu yanasafishwa kabla ya kuingia kwenye mito ya bahari. Utafiti wa awali uliofanywa na AP ulionyesha viwango vya virusi kwenye maji ya Brazil vilikuwa juu ya zaidi ya viwango vya hapa Marekani kwa mara milioni 1.7. Ukilinganisha na Marekani ni mara milioni 1.7 ikilinganishwa na Marekani. Basi ripoti hiyo inasema kuwa kuna hatari ya virusi hata kwenye mchanga ulio kwenye ufukwe, hasa katika ufukwe wa pale bandari ya Copacabana na Ipanema. Kwa hivyo tatizo hili halijulikani litakabiliwa vipi michezo inapoanza.
Na wakati huo, hebu tuangalie kirusi hichi kilichoibuka cha Zika. Id, katika pekua yako, kirusi hichi kinaathiri vipi michuano hii ambayo inatarajiwa kuanza kesho jioni?
Naam, mkamiti, kama unavyoelewa, shirika la afya duniani WHO lilitamka kwamba moja ya changamoto kubwa kabisa ya afya duniani kwa hivi sasa ni kirusi cha Zika, mara baada ya kumalizika kwa ule mlipuko wa Ebola katika ukanda wa Afrika ya Magharibi. Kwa hiyo nchi ya Brazil ni moja kati ya nchi ambazo zimeathirika kwa kiwango kikubwa, na ni eneo ambalo lilikuwa la mwanzo kabisa kugunduliwa kuwa na virusi hivi vya Zika. Hata shirika la hapa Marekani la kupambana na magonjwa, yani CDC, kituo hiki kimeweza kutangaza bayana na kutoa elekezo kwa Wamarekani ambao wanatarajia kwenda nchini Brazil kwamba wahakikishe wanakaa maeneo ambayo yako juu ya kuanzia futi 6,500, kwa sababu kisayansi kirusi cha Zika kinapatikana kwenye mbu. Sasa huyu mbu hana uwezo wa kuruka juu ya futi 6,500, na ni moja ya changamoto ambayo inaikumba mashindano hayo ya Olympic. Jana wakati Marekani inacheza na timu ya New Zealand, walikuwa namzomea sana goalkeeper wa Marekani Solo Hop. Na kikubwa ni kwamba aliposti picha kwenye mtandao wa Instagram akionyesha amevaa neti ya kusema kwamba yuko tayari kwenda Rio de Janeiro kwa ajili ya kujilinda na Zika, kitu ambacho kimewaudhi wa Brazili wengi.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo tunavyokamilisha hivi sasa hapa kwa undani. Asante sana Idli Gongo na Harrison Kamau, pia mwandishi George Njogopa na dereva Sospeter Mziwanda kutoka Tanzania, hali kadhalika raia wa kawaida Godfrey kutoka Tanzania. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na mwongozaji alikuwa ni Aida Isa.